Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. Την επομένη μιας εξαιρετικής βραδιάς για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που πήραν πολύ σημαντικές νίκες. Η ΑΕΚ καθάρισε την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός όμως έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Μπέτης και μένει πολύ δυνατά ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης. Και η χώρα μαζεύει και άλλους βαθμούς πιο κοντά στη Τσεχία, αλλά και πιο κοντά για το μέλλον. Θα τα εξηγήσουμε αυτά αργότερα, γιατί θα πάμε πρώτα, θα τρέξουμε τα ρεπορτάζ με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εγώ, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπόρ ή σπόρ ελληνικά. Λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakir.gr. Και μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς στο τέλος, βγαίνει το σηματάκι της Ερασπόρ και μπαίνετε εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε κατευθείαν να δούμε την επόμενη μέρα, να θυμηθούμε και τι έγινε χθες, να μας τα πούν τα παιδιά που ήταν στα γήπεδα και να μας πούν και την επόμενη μέρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΠ. Ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό, από τον Άρη Γάτα. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Μπαμπή, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Λέγαμε χθες και τις προηγούμενες μέρες ότι καλή και ισοπαλία. Μια χαρά. Να είναι μέσα, λέγαμε να μην χάσει ο Παναθηναϊκός. Εδώ έμεινε και με 10 και κέρδισε κιόλας. Δηλαδή, καλύτερο σενάριο, πόσο να πήγαινε.
Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά. Βγαλμένη από αυτές τις βραδιές του παρελθόντος. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει αυτό το ευρωπαϊκό DNA που λέμε πολλές φορές, το οποίο τον συνοδεύει και θα τον συνοδεύει εσέι, γιατί σε μια χρονιά την οποία είναι η χειρότερη του στο πρωτάθλημα και στο κύπελο στην Ελλάδα, πάει να κάνει κάτι το οποίο έχει από το 2003 να το κάνει, έχει 23 χρόνια, δηλαδή να διεκδικήσει πια στα ίσια μια πρόκριση στους 8 μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής δυσολογικής διοργάνωσης και να πάει να παίξει μετά με μια ομάδα κατώτερη της Μπέτης, η οποία χθες το βράδυ ήρθε στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον τίτλο του φαβορή. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε σε αυτό το χρονικό σημείο, μετά το 58 παίζοντας και με παίχτη λιγότερο, την πέμπτη ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, την πολύ καλύτερη Μπέτις να κατορθώσει να την κερδίσει. Και να την κερδίσει με έναν τρόπο ο οποίος είχε να κάνει με δύο συστατικά. Το πρώτο ήταν η εξαιρετική τακτική προσέγγιση που ακολούθησαν στο πλάνο του Μπενίτεθ όλοι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την αυταπάνηση στο στόχο και τη θέληση που έδειξαν για μια ακόμη φορά οι παίκτες του Τριφυλλιού απέναντι σε μια ομάδα που ήταν εξαιρετική στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν έπνιξε τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει τις πολλές ευκαιρίες για να πεις ότι ο Παναθηναϊκός γλίτωσε από τύχη κάθε τη βραδιά. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν δομημένο ακριβώς όπως το έχει χαρτογραφήσει στο μυαλό του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινώντας με μια αμυντική αγωνιστική τακτική, 25-30 μέτρα με τριπλή ζώνη άμυνας, χωρίς να βγαίνει ο Παναθηναϊκός και αφήνοντας την μπάλα στην Μπέτις για να κάνει το παιχνίδι της. Και βγάζοντας μερικά από τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, κυρίως από όταν έμεινε με 10 παίκτες, και εδώ είναι το ξύμωρο της διαδικασίας αυτής, διότι βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι έχει 12 απουσίες αυτή τη βραδιά ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν λίγες, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες πονδικών ποδοσφαιριστών του. Έβλεπες παραδείγματος χάρη τον πάγκο του Τριφυλλιού και δεν υπήρχε ούτε ένας παίκτης πριν τον Πιτσιρικά, ο οποίος μπήκε ουσιαστικά για να συμπληρώσει την αποστολή, ο γιος του Λουκά του Βίντρα, ο μικρός Άγγελος που είναι ένα πολύ καλό ταλέντο, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά δεν είναι ακόμα, είναι μικρούλης. Δεν είχε ούτε ένα παίκτη αν συνέβαινε το παραμικρό στην αμυντική του διάταξη. Δηλαδή έπεσαν δύο φορές κάτω, μία ο Κάτης και μία ο Ίγκασον και καρδιοχτύπησαν άπαντες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μην συμβεί το παραμικρό, γιατί θα έπρεπε να κάνει μια ακόμη ποδοσφαιρική αλχημία ο Μπενίτεθ. Και βέβαια σε μια βραδιά στην οποία κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός πέρα από την Μπέτις είχε να αντιμετωπίσει και έναν εκδίγητο Μαρτσίνιακ, ο οποίος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η χθεσινή βραδιά, και δεν είναι μόνο η φάση της κόκκινης του Ζαρουρή, στην οποία επιπόλαια μπορεί να τρώει μια κίτρινη χάρτα.
Αυτό, αυτό περισσότερο, Άρη, ναι, και εγώ το βλέπα.
Αλλά είναι η εν γέννη εικόνα του Μαρτσίνιακ στο παιχνίδι, που για μια ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός έχει μια διαιτησία, η οποία διαιτησία δεν είναι από αυτές που λες 50 αρίσια.
Εγώ βλέπα το συγγνώμη κιόλας, Άρη, το μαρκάρισμα στο ξεκίνημα και λέω τι κάνει τώρα ο Ζαρουρή, τώρα φλερτάρει, ξέρεις. Και από τη στιγμή που τον έχει βρει χαμηλά, μπορούσε να του δώσει την κόκκινη, αλλά εσύ λέω συνολικά.
Όχι, υπάρχει μια επιπολαιότητα
που
αυστηρή βέβαια δεν φύγει. Αλλά έχω να θυμάμαι φάσεις όπως ότι έχει κόψει την επίθεση του Παναθηναϊκού, έβγαιναν τετέ με τον Πελίστρια απέναντι στον Λόπεθ, αν υπάρχει το φάουλ του Κυριακόπουλου στο 36. Υπάρχει ένα καθαρό φάουλ πάνω στον Πελίστρια στο 63, λίγο έξω από την περιοχή, που θα μπορούσε και να απειλήσει άμεσα με ένα απευθείας χτύπημα ο Παναθηναϊκός στην Μπέτις, που ήταν πάντα στο 0-0 και ήταν με παίκτη λιγότερο. Δεν υπάρχει κίτρινη στο Γιορέντε νωρίτερα σε μια αγωνιά πάνω στον Τετέ, ξεκάθαρο στο 25. Δεν υπάρχει κάρτα στον Αντώνιο για ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κάτρι στο 28, όταν ο μικρός με ένα πολύ ωραίο τάκλι πήρε την μπάλα και έφυγε ο άλλος με την αγωνιά και τον χτύπησε. Έχει χαρίσει μια κάρτα στον Γκόμες για ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Τετέ στο 52. Και φυσικά ο Μαρτίνεκ δεν είδε το πέναλτι. Ούτε τη δεύτερη κίνδυνη του Γιορέντε στο 84. Αυτά ήταν.
Δεν στα συνολικά.
Με λεπτομέρειες και άλλες επιμέρους φάσεις μέσα στο γήπεδο, που φαινόταν ότι είχε μια περισσότερη τάση υπέρ της πιο φαινομενικά ισχυρής ομάδας, η οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, επαναλαμβάνω, με εξαίρεση αυτή την κυκλοφορία της μπάλας, δεν φάνηκε στο επιθετικό της κομμάτι, διότι τις ευκαιρίες έκανε Μπέτης. Δηλαδή δεν είναι να πεις από τις βραδιές ο Παναθηναϊκός πιέστηκε τόσο πολύ έτσι ώστε να χρειαστεί έναν εξαιρετικό Λαφών, όπως ήταν χθες το βράδυ ο Λαφών, αλλά έχει εξαιρετικούς κυρίως ο Παναθηναϊκός ως παίκτες στην αμυντική του λειτουργία. Αυτά χθες το βράδυ. Το παιχνίδι όμως είναι το πρώτο ημίχρονο. Η Μπέτης παραμένει φαβορή. Η Μπέτης είναι η ομάδα η οποία θα πιέσει πια στο Λακαρτούχα σε μια εβδομάδα από τώρα πολύ διαφορετικά. Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να είναι εξίσου προσιλωμένος στο πλάνο του Ραφ Μπενίτεθ, θα χρειαστεί να είναι εξίσου όλοι οι προσφαιριστές του 100% συγκεντρωμένοι σε αυτό το οποίο θα χαρτογραφήσει ο Ισπανός προπονητής. Έκανε μια νίκη ο Παναθηναϊκός, αλλά παραλαμβάνω παραμένει φαβορή η Μπέτις σε αυτή την αναμέτρηση, αλλά στο ποδόσφαιρο πάντα όλα τα πράγματα, ξέρεις, μπορεί να διαφοροποιηθούν στα 90 και 120 λεπτά χρειαστεί μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει να επιδείξει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα παιχνίδια, όχι μόνο τακτικά και αγωνιστικά, αλλά αν θέλεις και επικοινωνιακά, ο Ράφα Μπενίτες. Τέλειωσε το μάτς χθες το βράδυ και για μια ακόμη φορά ο Ισπανός προπονητής φάνηκε ότι είναι μέτρη του είδους σε αυτά τα παιχνίδια, γι' αυτό και έχει κατορθώσει κάτι μοναδικό με τον Παναθηναϊκό φέτος, ένα ρεκόρ με 8 παιχνίδια που είναι αίτητος στην Ευρώπη και βεβαίως ένα καταπληκτικό ρεκόρ που τρέχει ο ίδιος προσωπικά, έχοντας σε 40 παιχνίδια διπλών αναμετρήσεων στην Ευρώπη 34 προκρίσεις. Φοβερό αυτό το οποίο έχει πετύχει ο Μπενίτεθ ή που πετυχαίνει με τις ομάδες που κοτσάρει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονική στιγμή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οξυδέρκεια του προπονητή του, στον τρόπο με τον οποίο δομεί το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Μπέτις στο βράδυ και περιμένει τώρα να παραπέξει μια εβδομάδα αργότερα σε ένα μεγάλο γήπεδο 70.000 θέσεων απέναντι σε μια ομάδα που επαναλαμβάνω έχει και πολλές λύσεις και πολλές επιλογές και πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ιστορική αξία. Είναι 20ετία το παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό πια. Και λέω 20ετία γιατί βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να περάσει την Μπέτις να βρει μια ομάδα κατώτερη της Μπέτις μετά. Η Φερεντσβάρος η οποία προηγείται ήδη με 2-0. Νομίζω 2-0 τελείωσε. Πρέπει να ήταν 2-0 το παιχνίδι με την Πράγα. Mm-hmm. Όσο το άφησε στο τέλος. Έχει πάρει ένα πρώτο προβάδισμα για να είναι αυτή η ομάδα η οποία.
Όποιος και να είναι πάντως. Ναι, όποιος και να είναι σε σχέση με Μπέτις, θεωρητικά γιατί δεν ξέρω αυτά είναι σχετικά τα πράγματα. Δεν είναι Μπέτις. Είναι, είναι διαφορετικά. Και εσύ την αυτοποίθηση που θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
Και το γεγονός ότι θα έχει πολλούς παίκτες που θα έχουν επιστρέψει, θα παίξει τη ρεβάνση στην Αθήνα. Στην επόμενη φάση η ρεβάνση είναι στην Αθήνα. Και καταλαβαίνεις ότι θα έχει μια πρόκληση εκεί, η οποία Σωστό. Θα έχει ιστορικές διαστάσεις.
Είναι πολλά τα κέρδη τώρα του Παναθηναϊκού. Είναι και η θέση του Σοράκιν και. Είναι πολλά.
Αλλά έχει πολύ δρόμο μέχρι εκεί.
Για να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, Ζάρη, ενόψη Πανετολικού, τι περιμένουμε.
Κοίταξε. Το τελευταίο πράγμα να ξέρεις που εδώ και πέρα θα λειτουργήσει τον Παναθηναϊκό είναι και το παιχνίδι με τον Πανετολικό Μπάπη για τα play-off.
Ναι.
Καταλαβαίνεις πια ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο.
Εννοείται προφανώς, αλλά θα έχει κάποιες επιστροφές.
Και στο κομμάτι που αφορά την ιστορία του, γιατί πάει να κάνει μια υπέρβαση και μια πρόκληση μετά από πολλά χρόνια, αλλά κυρίως και αυτό το κομμάτι παίζει όλο για το οικονομικό, μην το ξεχνάς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κάνει για δύο προκρίσεις ακόμα. Θα φτάσει σε πολύ μεγάλα μεγέθη και οικονομικές απολαύες που θα έχει η ομάδα αυτήν την ιστορία. Θα δούμε σήμερα, έχει πάρα πολλές επιστροφές όπως είναι λογικό με τον Πανετολικό. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι παίκτες θα ξεκουραστούν και θα πάρουν χρόνο συμμετοχής από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πια έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στην τετράδα, στα play-off. Άρα λοιπόν δεν είναι ξέρεις τόσο μεγάλο το διακύβευμα που πρέπει. Θα έχει αλλαγές σε δεκάδα του παιχνιδιού με τον Πανετολικό. Οπότε θα δούμε από τη σημερινή προπόνηση και μετά πώς θα πάει το πράγμα αναφορικά με αυτό το παιχνίδι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στο βράδυ της Κυριακής και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό το μυαλό όλων θα είναι
στην επαναλυτικό. Το μεγάλο μας αυτό είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Το μάτι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Την άλλη Πέμπτη στη Σεβίλη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και αν για τον Παναθηναϊκό ήταν υπέρβαση, δεν. Ήταν το φαβορί, ήταν το outsider, το απόλυτο. Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, το λέγαμε πριν το μάτς με την Τζέλιε. Αλλά μάλλον κανείς δεν περίμενε 4 γκολ που ήταν και λίγα βάσει της εικόνας του αγώνα και των ευκαιριών που έχασε η ΑΕΚ, όχι γενικώς τελικών κτλ. Μιλάμε για ξεκάθαρες ευκαιρίες. Θα περιέγραφε πολλά γκολ, δηλαδή, αν τα βάζαν ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι, ο Γιάννης Αντορινέος που ήταν στη μετάδοση και εξακολουθεί να είναι στη Σλοβενία. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα Πάπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω η επικοινωνία να είναι όπως πρέπει γιατί περνάμε μέσα από ένα τούνελ αυτή
μια, την για την ώρα μια χαρά είναι, μην το ματιάσουμε. Μια χαρά είναι.
Γιατί έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής, πηγαίνουμε για το αεροδρόμιο στην Ιουγκλιάνα. Mm-hmm. Κοίτα, αυτό έλεγε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου μετά. Δηλαδή δεν κάθισε να θριαμβολογήσει για το πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό 4-0 επειδή είναι ένας απαιτητικός προπονητής. Και έτσι φτιάχνεις νοοτροπία νικητή. Το πρώτο πράγμα που είπε ο Νίκολιτς μετά την εισαγωγή ήταν ότι θέλει να κάτσει να ξαναδεί το παιχνίδι γιατί έχει την εντύπωση ότι χάθηκαν πολλές ευκαιρίες από την ομάδα του. Ευκαιρίες που μπορεί σήμερα να μην στοιχίζουν και να λέμε ότι είναι ένα μάτσο που θα μπορούσε κάλλιστα η ΑΕΚ να κάνει ένα μεγάλο ρεκόρ σε έκταση σκορ και για εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη. Αλλά σε κάποιο άλλο παιχνίδι, να, με τη Ράγιο Βαγεκάνο καλή ώρα, θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έχει πραγματοποιήσει κατά την καλύτερη της φετινή εμφάνιση. Ο αντίπαλος δεν είναι ένας αντίπαλος για 8 γκολ, είναι μια ομάδα που πάει να πάρει το πρωτάθλημα στη Σλοβενία. Μια ομάδα η οποία τον Οκτώβριο, όταν η ΑΕΚ της έδωσε δικαιώματα, επειδή ακόμη ήταν νωρίς και το αγωνιστικό σχέδιο του Νίκολης δεν είχε απομειωθεί, είχε καταφέρει και είχε πετύχει μια νίκη με 3-1 και με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί και εκείνοι τότε είχαν χάσει πολλές ευκαιρίες. Και η ΑΕΚ ουσιαστικά ανταπέδωσε, γιατί το είχε στο μυαλό της, το είχε στο μυαλό ο προπονητής, το πέρασε στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό μίλησε για σεβασμό, γι' αυτό μίλησε για συγκέντρωση, γι' αυτό είχε μιλήσει και πριν το μάτς ότι είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και να μην υποτιμήσει ούτε να υποβαθμίσει την ποιότητα της ΑΕΚ. Και έτσι ήρθε το εντυπωσιακό 4-0 με πολλούς πρωταγωνιστές, με χορταστικό ποδόσφαιρο και με την ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά να κατεβάζει και ταχύτητα και να πραγματοποιεί μία εμφάνιση που ήδη την περνάει στα προημιτελικά. Ήδη η ΑΕΚ του Νίκολης γράφει ιστορία, μοναδική ελληνική ομάδα που μετέχει στα προημιτελικά 4 ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η σοφάριση του σκορ με τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη μετά από το 4-0 που είχε κάνει σε καλοκαιρινό προκριματικό στην Ανδώρα.
Και τα ρεκόρ πρέπει να τα διακόψουμε σκάλδες. Για να πάμε δελτίο.
Και να πάμε δελτίο.
Ακριβώς. Έγινε. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον απεσταλμένο της Ερασπορ, Γιάννης Αντωνίνος, στην Σλοβενία. Έλα Γιάννη.
Ναι, λέγαμε για τα ρεκόρ. Λέγαμε ότι και αυτό το 0-4 σε μία φάση από τους 16 και μετά πρέπει να είναι σπάνιο, αν δεν είναι και η μοναδική έτσι επίδοση σε διαφορά τερμάτων. Ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη είχε κάνει βέβαια το 1-6, αλλά το είχε κάνει στην παράταση. Στο 90 λεπτό ήταν στο 1-4. Είναι όπως και να το κάνουμε αυτό το 0-4, μια ξεχωριστή επίδοση για τη φάση που
το πιο σημαντικό, Γιάννη μου, είναι άλλο. Έτσι. Ότι έχεις κάνει τον επαναληπτικό rotation. Αυτό έχεις κάνει, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, okay, λέγαμε. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν
ναι,
ρόλο.
Βέβαια, θα θες και τη νίκη και εκεί για ranking και τέτοια πράγματα. Αλλά...
Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη ρεβάνση, η ΑΕΚ οφείλει να συνεχίσει να είναι σοβαρή και να πετύχει δεύτερη νίκη. Έτσι, για το δικό της ranking και για τον εθνικό συντελεστή. Αλλά πλέον το τσιπάκι έχει γυρίσει. Από το Conference League έχει πάει στην Super League. Όλοι έχουν στο μυαλό τους το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όλοι έχουν στο μυαλό τους το Περιστέρι και όλοι έχουν στο μυαλό τους το πρωτάθλημα. Και όπως είπε και ο Νίκολιτς, όλη η ουσία είναι να μείνουν προσγειωμένοι, να μην ξετρελαίνονται από τέτοιες επιδόσεις. Το έχει ξαναπεί άλλωστε, να μην υπάρχει μια βαλκανική νοοτροπία δηλαδή στις νίκες, υπερενθουσιασμός στις ήττες, να είναι όλοι ισοπεδωτικοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, πραγματικά η ΑΕΚ έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση. Ακόμα και ο Λούκα Γιώβιτς, που ήταν σκασμένος γιατί δεν έβαλε τον γκολ και έχει μια γκίνια στα τελευταία παιχνίδια. Και επειδή είναι τέτοια η ποιότητά του, περιμένεις ότι τώρα που έρχονται τα πιο δύσκολα και τα πιο κρίσιμα μάτς, θα βρει τα δίχτυα και όταν τα γκολ θα μετράνε περισσότερο. Αλλά ακόμη και χθες που δεν πανηγύρισε κάποιο γκολ, πανηγύρισε επί της ουσίας όλες αυτές τις πάσες που έβγαλε. Ήταν καταπληκτικός σε ένα ρόλο 4 playmaker, πώς μοίραζε παιχνίδι. Ακόμα και στο γκολ του Γκατσίνοβιτς, που είναι αυτή η σέντρα σουτ που γίνεται το 0-3, ίσως ο κόσμος να μην θυμάται ότι η φάση αυτή ξεκινά από μια καταπληκτική κοφτή μπαγιά του Γιώβιτς, που την προλαβαίνει στο ανοιχτό γήπεδο πάνω στη γραμμή out με επιτάχυνση της τελευταίας στιγμής ο Πίλιος. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η φάση που φέρνει το τρίτο γκολ. Γενικά, κοίταξε, ο Ρέλβας είναι μεταγραφή της χρονιάς. Θεωρώ ότι είναι η μεταγραφή της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σαν value for money, δηλαδή ένας παίκτης που άμα συνεχίσει έτσι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να περιμένει η ΑΕΚ για να κάτσει σε ένα τραπέζι και να συζητήσει ενδεχόμενο παραχώρησης. Παιδιά τα οποία δεν θα πω ακριβώς ότι είχαν απαξιωθεί, αλλά δεχόντουσαν πολύ πιο εύκολα την κριτική, όπως ο Ρώτα και ο Πίλιος, ζουν μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ειδικά ο Πίλιος, κορυφαίος του Φλωρεντία, κορυφαίος της Αψούντα, κορυφαίος εχθές. Και τι να πει κανείς για το δίδυμο Πινέδα Μαρίν, που είναι ένα κορυφαίο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Και ο Πινέδα χθες μετά το 15 το ανέβασε στις τροφές, ήταν ο παλιός καλός Πινέδα. δένουν όλο και περισσότερο βάρκα με τον Γιώβιτς και γενικά η ΑΕΚ σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να πάει όλο και καλύτερα ανεξάρτητα από το τι αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν στην πορεία. Έτσι, τα αποτελέσματα μπορεί να καθοριστούν από δοκάρια, από χαμένες ευκαιρίες, από διαιτητικά ασφάλματα, από οτιδήποτε. Έχει τόσες παραμέτρους το ποδόσφαιρο. Αλλά η ΑΕΚ δείχνει ότι ολοένα μπορεί να γίνεται και καλύτερη τώρα μπαίνοντας στο φινάλι της χρονιάς και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα που βγάζει η Ένωση από το εντυπωσιακό 4-0 στο Τσαγιέρ.
Και επίσης κάτι ακόμη που επιβεβαίωσε και στο χθεσινό μάτς είναι δεδομένο, αλλά είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο, στιμένες φάσεις.
Ναι, άλλη μια στατική φάση έτσι. Βέβαια εδώ είναι, ξέρεις, και παίρνει η αξία του σκόρερ δηλαδή.
Εγώ λέω ότι παίρνει γκολ. Παίρνει γκολ.
Εκτελεί κόρνερ δεύτερο δοκάρι. Αλλά από εκεί δεν ξέρω και πολλούς που μπορούν να τη στείλουν στην απέναντι γωνία με τον τρόπο που το κάνει ο Βάρκα. Ήξερε η ΑΕΚ τι πληρώνε, ήξερε η ΑΕΚ τι παίκτη έφερνε. Και καλά έκανες και μου δίνεις την πάσα και για τον Βάρκα, γιατί πλέον και ο Βάρκα έχει ένα δικό του ατομικό ρεκόρ. Έχει σκοράρει φέτος και στις τρεις διοργανώσεις. Είχε βάλει 6 γκολ στα προκριματικά του Champions League με τη Φερεντσβάρος, 4 γκολ στο Europa League και στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο με την ΑΕΚ έβαλε γκολ και θα μπορούσε κάλλιστα. Λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο τυχερός να έχει κάνει hat-trick και από το 20 λεπτό, έτσι και με το δοκάρι και με το τέτα-τέτ. Είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής που φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πράγματα από αυτό και μας δίνει και μια απάντηση που δεν χρειάζεται πια να τίθεται καν το ερώτημα, γιατί ο Νίκολης επιμένει όχι απλά σε δύο φορ, αλλά επιμένει στους συγκεκριμένους φορ, στον Γιώβιτς και στον Βάργκα. Γκατσίνοβιτς αξίζει να πούμε ότι κάνει μια εμφάνιση. Άλλη μια εμφάνιση από χρονιά ντάμπλ. Η αλήθεια είναι ότι είχε ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια με τραυματισμούς, ήταν σε αγωνιστική ύφεση. Εχθές έδωσε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς, ένταση, πίεση, ωραία κίνηση στους εσωτερικούς χώρους. Ξέρεις, μετά από νίκη βλέπεις και το σχέδιο του προπονητή πολύ, πολύ πιο εύκολα. Αλλά επειδή και ο Νίκολιτς είναι σεμνός, σου λέει. Και είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, δεν σχεδιάσαμε μια εξέλιξη που θα έφερε ένα μάτς 4-0 που θα μπορούσε να σημειωθεί και πολλά γκολ. Σχεδιάσαμε βεβαίως τον τρόπο παιχνιδιού και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εφάρμοσε αυτό το σχέδιο το οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό για να αποδιοργανώσει πλήρως την Τσέχη.
Τι ώρα επιστρέφει η αποστολή, πηγαίνετε καθοδόν
μου. Τώρα η πτήση η ώρα Ελλάδας είναι 12, άρα περίπου 2 η ώρα το μεσημέρι είναι.
Α, και πάει, θα πάει κατευθείαν, στην Αθήνα, και θα πάει κατευθείαν σπάτα για αποθεραπεία. Τι την έκανε εκεί το πρωί. Θα την κάνει εδώ, Okay.
Ναι, ξεκουράστηκε ούτως ή άλλως η ομάδα. Ήταν βραδινό το μάτς, μέχρι να τελειώσουμε με το ρεπορτάζ και ο κόσμος εντυπωσιακός. Και βεβαίως έχουμε ένα γρίφο μπροστά μας. Πώς ένα γήπεδο που χωράει 14.000 θεατές και η ΑΕΚ άντε να πάρει μέχρι 800 εισιτήρια, θα χωρέσουν 5 με 6.000 κόσμος. Ήδη ψάχνουν εισιτήρια για Μαδρίτη, για το μάτς. Με την Ράγιο Βαγεκάνο, αν δεν αλλάξει κάτι με εντυπωσιακό τρόπο.
Δύσκολο, Γιάννη.
Στη Μαδρίτη.
1-3 τώρα. Ναι.
Είναι και Πάσχα, μπορεί να συνδυαστεί, ξέρεις, και ως διακοπές στην πολύ ωραία πόλη.
Ναι, Μαδρίτη. Μια χαρά.
Αλλά αυτά είναι τα ωραία.
Έτσι είναι. Ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή στον Γιάννη Σεντρόνιο και στην αποστολή της ΑΕΚ. Καλημέρα, Γιάννη. Λέγαμε για τα κέρδη που υπάρχουν και για την βαθμολογία της χώρας στην UEFA. Το προφανές, το άμεσο είναι ότι είναι στην 10η θέση, ξέφυγε από την Πολωνία και είναι πολύ κοντά στην Τσεχία και με την προοπτική τώρα να συνεχίσει τουλάχιστον μία ομάδα, θα πω εγώ, γιατί είναι δεδομένη υπόκριση της ΑΕΚ, αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα στο παιχνίδι, να φτάσει στη 10η θέση, κάτι που φαινόταν πολύ μακρινό. Όμως πρέπει να βλέπεις και τα επόμενα, για τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάντα οι βαθμολογίες, γιατί αλλάζουν, γιατί υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, γιατί είναι βάση της τελευταίας πενταετίας. Τη χώρα θα φύγει φέτος μια καλύτερη χρονιά και από την Πολωνία, σχεδόν διπλάσια βαθμή που ακολουθεί η Πολωνία, και από την Τσεχία που είναι πάνω από εμάς, και από την Τουρκία και από το Βέλγιο που είναι πάνω από εμάς, που σημαίνει φεύγει μια καλή χρονιά από εμάς. Άρα θα υποχωρήσουμε λίγο, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες επιτυχίες του χρόνου. Όμως. Η μεθεπόμενη σεζόν μας φεύγει η χειρότερη μακράν με 2.125 βαθμούς. Η χειρότερη μακράν, είμαστε πολύ πίσω σε αυτό με Πολωνία, Τσεχία, πολύ περισσότερο Τουρκία, Βέλγιο. Για να καταλάβει κανείς και τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, είναι το εξής, ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει την 8η καλύτερη συγκομιδή στην Ευρώπη. Δηλαδή πίσω από Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία που είναι πετών, πεντάδα. Πορτογαλία, Βέλγιο είναι μετά η χώρα μας σε βαθμολογία. Αυτό, εάν συνεχίσουν δηλαδή οι ελληνικές ομάδες για να βλέπουμε και το μέλλον έτσι εξαιρετικά και του χρόνου και του παραχρόνου, τότε η δεκάδα θα είναι κλεισμένη και θα μπορείς να κοιτάξεις και παραπάνω στη συνέχεια. Τρέχουμε, πάμε στα, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, γιατί χθες είχαμε μια σημαντική είδηση, αναμενόμενη λίγο πολύ, αλλά σημαντική παραμένει, σημαντική είδηση από τον Ολυμπιακό, και αυτή έχει να κάνει με την επέκταση του συμβολαίου του Αγίου Μπελκάμπη. Μπορεί να μείνει στα καλύτερα του Μαροκινός το τελευταίο διάστημα μετά την επιστροφή στο κύπελο Αφρικής, αλλά είναι μακράν ο πιο αξιοπιστός σκόρερ, ξεπέρασε και τον Ελαραμπίδ, μάλλον δεν το περίμενε κανείς αυτό, αλλά το κατάφερε και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα, είχαμε πει εδώ και καιρό, παρά τα όσα έλεγαν από τη Γαλλία για Μαρσέιγη, για την Αραβία, που όντως είχε προτάσεις από εκεί, ότι στον Ολυμπιακό ήξεραν ότι ο LKB θα ανανεώσει, θα βρεθεί η χρυσή τομή, και λέγαμε για λεπτομέρειες, που όμως δεν είναι λεπτομέρειες όταν μιλάμε για χρήματα που μπορεί να πάνε 10 και να ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια. Είναι bonus μέσα, είναι πολλά πράγματα. Και λέγαμε ότι αυτό που ξέραμε εμείς είναι ότι ο LKB θα ανανεώσει, και αυτό έγινε και στην πράξη. Γιατί δεν πολυπίστευα την Αραβία, γιατί αν ήθελε θα είχε πάει το 2024 μετά την κατάκτηση του Conference League. Άρα τον ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Τον ενδιαφέραν να είναι στην Ευρώπη. Του αρέσει τον Ολυμπιακό, είπε ότι πλέον είναι η δεύτερη οικογένειά του. Άρα έπρεπε να πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ναι, περισσότερα χρήματα θα μπορούσε να πάρει προφανώς στην Αραβία, αλλά αυτό δεν ήταν το βασικό του κίνητρο, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Αυτό που ξέραμε ήταν η κουβέντα ήταν για 2 χρόνια και μπορούσε να μπει το συνένα. Αυτό θέλουμε να οριστικοποιήσουμε, δηλαδή αν θα υπάρχει αυτό το συνένα στο συμβόλαιό του, δηλαδή μετά από 2 χρόνια να υπάρχει και οψιόν ανανέωσης, και ότι τα χρήματά του είναι πάνω, μαζί με τα bonus, θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Γι' αυτό έλεγα από την πρώτη στιγμή, όταν γίνονταν συζητήσεις, ότι αν πάει σε ένα τριετέ συμβόλαιο θα φτάσει στα 10 και μπορεί να τα ξεπεράσει ανάλογα με τα bonus. Γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι φέτος, το καινούριο συμβόλαιο, μαζί με τα bonus θα ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο τη σεζόν. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό. Όμως, έτσι όπως έχει παίξει και με τα γκολ που έχει προσφέρει ο LKB, το άξιζε, το αξίζει. Οπότε λύνει και αυτό το θέμα ο Ολυμπιακός οριστικά. Το κάνει και με ωραίο την ανάρτηση. Προανήγγειλε με το 115 και 16. Είναι ακριβώς η στιγμή που είχε βάλει τον γκολ ο LKB, το ιστορικό γκολ με τη Φιωριντίνα για την κατάκτηση του Conference League, αλλά και το βίντεο που ακολούθησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο γήπεδο, στο μουσείο, να βλέπουμε μαζί τον γκολ του, και βεβαίως να γίνονται οι δηλώσεις και το μήνυμα που υπήρξε από τις δύο πλευρές, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να είσαι δυνατός, υγιής και με πολλά γκολ, και ο LKB που δήλωσε, εννοείται χαρούμενος για την ανανέωση, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα και εννοείται, ότι αισθάνεται ότι είναι, αυτή είναι η δεύτερη οικογένειά του, και θα προσπαθήσω να σκοράρω, να πετυχαίνω συνεχώς περισσότερα γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός έκλεισε όλα τα βασικά του συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μην το ξεχνάμε. Έχει κλείσει το συμβόλαιο του Ζέλσον Μάρτινς, που είχε οψιόν, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να το πάει με αυτή τη λογική, να το κάνει με μια ανανέωση μονομερή. Ήθελε ένα νέο συμβόλαιο και το πέτυχε. Έχει επεκτείνει τα συμβόλαια και άλλων παικτών, όπως για παράδειγμα ο Πιρόλα ή ο Τσικίνιο. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που είναι αυτό που λέμε στο βασικό κορμό του, τους έχει δεμένους ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, από τους βασικούς περισσότερο, η πιο ανοιχτή υπόθεση είναι αυτή του Ποντένς, που θα απασχολεί στο καλοκαίρι, που υπάρχει όμως ούτως ή άλλως μια οψιόν αγοράς. Και να ξέρετε ότι ο Μεντιλίμπαρ, όταν ανανέωσε, είχε ζητήσει 2-3 πράγματα από τον Ολυμπιακό, και ήδη έχουν γίνει τα πιο βασικά. Είχε ζητήσει να μείνει ο LKB και ο Ζέλσον. Αυτές ήταν οι εισηγήσεις του, οι βασικές, και έχουν γίνει και τα δύο. Γι' αυτό θα τρέξει ο κύριος Ολυμπιακός, δεν τα άφησαν να γίνουν σύριαλ. Τώρα στα αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Όφη. Ξέρουμε τις απουσίες, είναι ο Έσε και ο Μπρούνος, σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει ο Ορτέγκα. Για να δούμε αν είναι καλύτερα ο Ποντένς για να πάρει παιχνίδια, να ξεκινήσει δηλαδή. Χρειάζεται παιχνίδια για να μπορέσει να βρει καλά ρυθμό, και το χρειάζεται ο Ολυμπιακός τον καλύτερο Ποντένς. Και διεκδικεί θέση και ο Ταρέμι, το έχουμε πει, στη μεσαία γραμμή τώρα, γιατί του Έσε λογικά ένας από τους Μουζακίτη και Νασιμέντο θα πάρουν τη θέση του. στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Ούτως έως θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα, που θυμίζω ότι είναι αύριο στις 5 το απόγευμα. Αύριο παίζει και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν την Κυριακή. Να δούμε και πώς προετοιμάζονται και αυτές οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Βεβαίως έχουμε ένα περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά, που άκουγα και εννοείται στις ειδήσεις, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας λέει ότι γίνεται έρευνα αν τελικά όντως έχει να κάνει με οπαδικό επεισόδιο, ότι εξετάζεται και αυτή η παράμετρος, γιατί όπως και να το κάνουμε εδώ έχει παραγίνει το κακό με τα οπαδικά. Η δολοφονία είναι δολοφονία, είναι με οπαδικά κίνητρα ή το οποιοδήποτε άλλο. Είναι ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά μας απασχολεί ακόμη περισσότερο εμάς για το αν υπάρχει πίσω οπαδικό θέμα. Αλλά για την ώρα, επαναλαμβάνω, αυτό άκουσα στις ειδήσεις. Το αναζητάει η αστυνομία. Δεν ξέρω ο Γιώργος Μήνος αν έχει κάτι παραπάνω.
Η αστυνομία, όπως ανέφερε η αστυνομία, κανένα σχόλιο. Όπως
ανέφερε. Αυτό λέω, αν έχει βγει ρεπορταζιακά, Γιώργο, από πάνω κάτι
περισσότερο. Όπως ανέφερε η αστυνομία. Πρώτα παθαίνει η αστυνομία και μετά παθαίνει η αστυνομία. Όπως ανέφερε η αστυνομία. Δεν κάνω ρεπορτάζ αστυνομικό.
Όχι, βρε, αν είχε αυτό. Εντάξει, και πάμε παρακάτω. ΠΑΟΚ τώρα έχει το δικό του παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εντός έδρας. Αλλά χθες είχαμε και το θέμα του Καφτατζογλίου που το έχει προαναγγείλει.
Για 5 χρόνια έγινε εκμήθος του Καφτατζογλίου. Τα έργα θα ξεκινήσουν. Έτσι, καλώς ήρθατε στο γήπεδό σας, είπε ο αναπληρωτής υπουργός κ. Βλούτσης. Χθες που έγινε, έπεσαν υπογραφές μεταξύ της διοίκησης και πλευράς του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
Για 5 χρόνια, γιατί τόσο θα διαρκέσουν, ή για να είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ.
Καλυμμένοι όλοι. Άπαντες όλοι.
Όπως ήταν και το χρονοδιάγραμμα είναι για λιγότερο χρόνο να ετοιμαστεί.
Ναι, αλλά όπως ήταν και ο Ολυμπιακός. Ναι, έπρεπε να έχει. Ναι. Στο ΆΚΑ.
Ο Ολυμπιακός ήταν στο ΆΚΑ, ήταν σε Ιζούπολη.
Δεν πηγαίναμε. Δεν βλέπαμε τότε εκμισθώσεις αυτά.
Πώς όλα ήταν στο. Ολυμπιακός στη Ριζούπολη την έφτιαξε, αν θυμάσαι. Την έκανε επίπεδο Champions League. Δεν ήταν η Ριζούπολη γήπεδο Champions League για να παίζει η ομάδα.
Πρώτα ήταν ο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ.
Πού, Ολυμπιακός. Το 2002 που έπαιζε και το 2003 πριν φτιαχτεί το Καϊσκάκι. Ξέρω εγώ, σε άλλο γήπεδο πήγαινα.
Στη Ριζούπολη πήγαινε.
Το 2004 μπήκε ο Ολυμπιακός ο Καϊσκάκι, το 2003 που έπαιζε. Champions League. Για πες.
Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ θα προετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Δεν χωράνε απώλειες βαθμών, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Θα έχει και κόσμο ο Λεβαδιακός, όπως είδεστε, όπως και και άλλες ομάδες που είχαν κόσμο στην Τούμπα. Εκτός του Σκέννη Γιακουμάκη και Ανδρία Ζήφκοβης, εκτός από όλους τους, σημαίνει τελευταία προπόνηση. Αύριο ένα ξεμούδιασμα και μετά ξενοδοχείο. Να ξέρουμε, ο Πέρκας και ο Παυλέγκα είναι στην επιτροπή, επέτρεψαν. Οπότε γεμίζει η φαρέτρα του Ρασβάλου Τσέσκου για αυτό το παιχνίδι. Πάντως, το τελευταίο παιχνίδι με τον Βόλο θα είναι από τις παίκτες της παρότης.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, Παύλη μου, όχι. Σήμερα εδώ είναι ωραίος καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά στεναχώρηγε για αυτό το συμβάν που έγινε στην Καλαμαριά.
Πάντα, εγώ το ξαναλέω ότι η δολοφονία είναι η δολοφονία, είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Αλλά λέω ότι αν είναι και παδικό, να δούμε δηλαδή τις ανακοινώσεις και την έρευνα που θα γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να βρει. Όπως λέει, μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί κάτι, μια λύση. Ναι, για πες Γιώργο.
Δεν γίνεται να χάνουν τις ζωές των ανθρώπων. Είναι παιδιά, είναι κάθετος στην Σοφούλη. Εκεί που είναι το χάραλο με ένα βαγάδικο που είναι το χάραλο στην Σουφούλη, ο επάνω δρόμος παράλληλος στη Σγκόνη είναι εργολατών. Τώρα από εκεί, από κάποιο στενό, από εκεί που βγήκε, που έγινε ο Σιβάν, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει, τι έγινε, αλλά δεν πάβει να είναι αυτό που έγινε.
Εννοείται. Είπαμε πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.
Βέβαια.
Έγινε και
ένα παλικάρι 20 χρονών τώρα, στα καλά καθόλου να χάσει τη ζωή του.
Οποιοδήποτε άνθρωπο είναι άδικο, ναι.
Να είστε καλά.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
There's an emptiness I feel in my heart. Come forward.
Μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους.
Ο Άρης έχει το δικό του παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι στις Σέρες. Με νίκη λογικά το τελειώνει. Όχι λογικά, το τελειώνει νομίζω, θα το τελειώσει. Λογικά πάντως. Θα το τελειώσει την παρουσία του στην οκτάδα. Αλλά θέλει και πιστικές, κάποιες πιστικές εμφανίσεις, κάποιες πιο εύκολες νίκες. Να βάζει κανένα γκολ, που λέμε ότι φέτος δυσκολεύεται αρκετά στο σκοράρισμα ο Άρης. Έχει, να θυμίσω, την δεύτερη χειρότερη επίθεση μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης. Κάτι εντυπωσιακό.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει και 11 ισοπαλίες, έχει 9 ισοπαλίες εντός. Έχει 6 συνολικά νίκες στο πρωτάθλημα, μια πενιχρή συγκομιδή νικών για μια ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μοιραίο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τη φετινή χρονιά, η οποία είναι μια πολύ άστοχη χρονιά, αρνητική θα έλεγα, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει πάντη στο διατάφτα. Και ενώ ο στόχος ήταν άλλος, να παλεύει ο Άρης να μπει στην πεντάδα, στην τετράδα, συγγνώμη, του 5-8. Και καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα μπορεί να το διαχειριστεί και όλος ο σύλλογος αυτό. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως η πίεση υπάρχει και αυξάνεται όλο ένα μετά τα αρνητικά αποτελέσματα. Και πράγματι αυτό το παιχνίδι για τον Άρη είναι ένα παιχνίδι που θα πρέπει πάση θυσία να το κερδίσει. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία έχει πάρει ένα τρίποντο τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι τελικό κοντρα στον Αστέρα Άκτορ. Και σίγουρα θα κυνηγήσει και ο Πανσεραϊκός το απόλυτο σε αυτό το παιχνίδι, να πάρει δηλαδή ό,τι μπορεί να πάρει περισσότερο απέναντι στον Άρη, γιατί καίγεται βαθμολογικά. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε σε μια μεγάλη εικόνα, μας δείχνουν ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ, ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι του Άρη στη φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν καταφέρει να κερδίσει ο Άρης, θα παίξει τα ρέστα του στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη στο κλάν της Βικελίδης και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής θα δούμε το ποιος έχει τη δυνατότητα να μπει. Αλλά
ναι,
δεν είναι μόνο
κοίταξε,
να μπει.
Η αλήθεια είναι με το λεβαδιακό δεδομένο να είναι στα play-off 5-8, ναι. Παίζονται τρεις θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει και δύσκολο μάτς και ο Όφη παίζει με τον Ολυμπιακό εντός έδρας και ο Ατρόμητος παίζει εντός έδρας με την ΑΕΚ. Είναι και ο Βόλος που ισοβαθμεί και ο Βόλος πάει στην Νεάπολη με την Κηφισιά. Περίεργο ματσάκι αυτό, δηλαδή περίεργο ανοιχτό. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε με αυτή την έννοια. Περίεργο ότι μπορεί να γίνει άσο, μπορεί να γίνει διπλό. Είναι πολύ ανοιχτό. Άρα ο Άρης θεωρητικά, αν χάσει ας πούμε, αυτό το παιχνίδι, δεν θέλει και πολύ να μην είναι σίγουρος πια οριστικά και να μην εξαρτάται από τον ίδιο η θέση του στην οκτάδα. Δύσκολο, γιατί θα έχει το μάτι με τον Όφη ούτως ή άλλως, αλλά λέμε τώρα τα σενάρια.
Δεν μας έχει δείξει ο Άρης ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του, που όλες
τις
δεκαετίες το έκανε.
Σωστό και αυτό.
Εύκολα ή δύσκολα, ακόμα και με αντιπάλους που
έχει μισές νίκες. Έχει 2 από τις 6 είναι στο κλάν της Βικελίδης, 4 είναι εκτός έδρας.
Ναι.
Και επειδή έλεγες για τις μόλις 6 νίκες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μιλάμε για μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια είχε σταθερά 12, κάποια στιγμή είχε 13 νίκες, τελειώνει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ της.
Πάρα πολύ μακριά από τα στάνταρ και δεν θα έλεγα ότι άλλες χρονιές, ακόμα και σε παιχνίδια που ήταν μέτρια, η ομάδα κατάφερε να πάρει τους βαθμούς, όπως κάνουν οι μεγάλες ομάδες όταν δεν βρίσκονται σε φόρμα. Αλλά φέτος ο Άρης έχει και παιχνίδια που άξιζε τη νίκη. Αλλά δεν μπόρεσε να την πάρει. Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με την πίεση που ασκείται. Εγώ θα έλεγα και με το γεγονός ότι ο κόσμος δεν είχε ανταποκριθεί τόσο πολύ στο φετινό κάλεσμα της ομάδας. Δηλαδή, είναι άδειες οι κερκίδες του Βικελίδης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει επηρεάσει και την ψυχολογία των φίλων της ομάδας που δεν πηγαίνουν μαζικά. Αλλά θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το γυρίσει. Έχει τη δυνατότητα. Πάλι έχει απουσίες όμως, Μπάμπη, γιατί έχουμε πει κατ' επανάληψη φέτος ότι ο Άρης έχει ένα απουσιολόγιο από αγωνιστική σε αγωνιστική που γεμίζει τετράδιο. Και χαριτολογώντας έλεγα για τον Μανώλο Χιμένεθ ότι τα έχει τα τετράδια και στο γραφείο του, δηλαδή έχει γεμίσει όλες τις σελίδες. Αυτή είναι η κατάσταση φέτος. Ο Φατιγκά, ο οποίος τραυματίστηκε στη Λεωφόρο, είναι καλύτερα, μπορεί να έχει ανεβάσει ρυθμό, αλλά δεν έχει Γένσεν, δεν έχει Καντεβέρε, Γαλανόπουλο, Σούντμπεργκ, Μιζεουί. Όλοι αυτοί οι παίκτες θα μπορούσαν να είναι δυνητικά βασικοί. είναι παίκτες που θα μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να αλλάξουν την εικόνα κτλ. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Ο Άρης δεν τους έχει αυτούς τους παίκτες. Δεν έχει και τον Καρέ που ήταν πολύ επιδραστικός στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι στιγμής. Έχει βάλει και ένα εξαιρετικό γκολ με την Κηφισιά. Έχει δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι και δεν μπορεί να πάρει μέρος. Άρα μιλάμε για ένα παιχνίδι που κάτω από άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι εντάξει είναι ένα παιχνίδι προτελευταίας αγωνιστικής κανονικής περίοδου. Τα πράγματα αλλιώς θα σκεφτόταν οι άνθρωποι του Άρη, αλλιώς ήρθαν και θα πρέπει να προβληματιστούν γι' αυτό. Το επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προβληματιστούν εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά αυτό που προέχει είναι το 5-8, η διαίρεση των βαθμών και στην οικονομία της συζήτησης τώρα, για να δώσουμε και όλη τη διάσταση, δεν είναι μόνο να μπει που είναι ένα αμφιβόλο, αλλά να έχει και μια ακόμα μικρότερη απόσταση όσο μπορεί από το Λεβαδιακό. Γιατί να πάει στη διαίρεση και να μην έχει μια απόσταση 5 βαθμών, ας πούμε, έτσι, που και αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη απόσταση από τον Λεβαδιακό, που λογικά θα είναι ο πέμπτος στην κανονική.
Ναι, αυτό είναι κλειδωμένο. Αυτό έχει κλειδώσει. Δεν αλλάζει. Ναι.
Ακριβώς. Άρα, μιλάμε για ένα παιχνίδι κρίσιμο για τον Άρη. Δεν έχει νίκη ακόμα. Το Γρηγορείο έχει αλλάξει κάποια πράγματα. Η εικόνα της ομάδας είναι διαφορετική. Το βλέπουμε και στην ανάπτυξή της και γενικότερα. Έκανε δύο καλά παιχνίδια και με 10 παίκτες απέναντι στον Ατρόμητο την προηγούμενη αγωνιστική. Να σημειώσω ότι ο Άρης έχει ισοβαθμίες απέναντι σε Ατρόμητο και Βόλο. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει τελευταία αγωνιστική. Οπότε πηγαίνει σε ένα παιχνίδι και με την παρουσία του κόσμου του. Έχει ανοίξει θύρα εκεί. Υπάρχει πλέον από τα αρχή της εβδομάδας.
Λογικό.
Ναι, μέσω Γκοφ. Οι φίλοι του Άρη θα ταξιδέψουν στη γειτονική πόλη των Σερών για να παρακολουθήσουν αυτό. Ωραία. Το παιχνίδι. Είναι σημαντικό. Όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικό. Και το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Άρη είναι το καθαρά αγωνιστικό. Και όπως συζητούσαμε και λέγαμε και χθες, ότι όλα τα υπόλοιπα προπονητολογία, ιδιοκτησιακά κτλ., αυτά μπορούν να περιμένουν λίγες εβδομάδες ακόμα.
Προφανώς.
Αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η είσοδος του Άρη στο 5-8.
Και αργότερα θα έχεις και περισσότερο να πεις και για αποστολές και για σχήματα πιθανά, σχήματα εν ώψη του αυριανού.
Ναι, να δούμε και τη σημερινή προπόνηση.
Να ολοκληρωθεί η προετοιμασία και θα έχεις να πεις περισσότερα.
Βεβαίως, στη διάρκεια της ημέρας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Εντάξει, προτεραιότητα λογικό ήταν να δοθεί στις δύο ελληνικές ομάδες που πέτυχαν μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες χθες, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Θα είχαν ενδιαφέρον και τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Αφού πρώτα όμως πω ότι σε ρύθμιση των ήχων, να υπενθυμίσω, ήταν ο Κώστας Παλιός, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Λουκάς Λουκάς και στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Παπαζογλου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.